Európsky deň jazykov sa v členských krajinách Rady Európy pripomína 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je motivovať Európanov, aby sa bez ohľadu na vek v školách aj mimo nich učili viac jazykov. Anna Vasser je rodená Košičanka. Roky pracovala pre Slovenský inštitút v Paríži. Kým sa však vybrala za láskou do metropoly Francúzska, pracovala ako sprievodkyňa v Bazilike svätého Jakuba. Práve tam stretla budúceho manžela, s ktorým ju, ako sama vraví, spojil majster Pavol. Ovláda niekoľko jazykov, do francúzštiny preložila niekoľko kníh. Viac o jej vzťahu k jazyku dozviete v nasledujúcich minútach. Veľmi sa teším, že dnes hostíme v tomto premiérovo novom štúdiu. Mne pripomína tie moje rozhlasové začiatky. Pani Annu Vasser, ktorá sa venuje tlmočníctvu, prekladateľstvu a má aj zaujímavý životný príbeh, pretože žila vo Francúzsku aj so svojou rodinou. Teraz ste už tu v Levoči?
Už som na čistotu.
Áno, čiže opäť Levočanka. Alebo stále to bolo tak?
Vždy to bolo tak, ale teraz je to také intenzívne, levočské. Takže veľmi pekne ďakujem za toto milé pozvanie. Veľmi si to vážim.
Ako sa zmenila Levoča?
No, Levoča sa zmenila nesmierne a ja som to vždy videla s tým odstupom času, keď som tu prichádzala. Je vždy zo dňa na deň krajšia. Naozaj sa zmenila a niekedy sa tu troška cítim ešte ako cudzinec, lebo troška to trvá, kým človek zase nabehne na tie staré dobré časy, ale vždy tu cítim tie staré dobré časy.
Ja mám niekedy taký dojem a možno je to tým, že sa tu teraz viac pohybujem, že teraz je v takom rozkvete tá naša Levoča.
V úžasnom rozkvete.
Veríme, že to bude
ďalej, tak.
Teda poďme k tým jazykom. Zaujímali vás jazyky od detstva?
Priznám sa, že veľmi nie, lebo moje časy boli skôr poznačené takým dosť odizolovaným priestorom medzi jazykmi a medzi krajinami. A bolo málo aj informácií o iných krajinách, aj málo sme sa teda vedeli dozvedieť o iných jazykoch. A vyučovala sa prednostne ruština a nanajvyššie ešte nemčina. A ja keď som začala študovať angličtinu, alebo len učiť sa na základnej škole troška po anglicky, tak bola to taká veľká výnimka, lebo vtedy to bolo považované za jazyk západného sveta a nebolo to videné dobre. Čiže môj vzťah k jazykom vznikal až neskôr a pomaly.
Čiže tá výučba bola asi taká zložitejšia?
Tak ani nie, že zložitejšia, ale bola o tom, že človek sa o niečo zapálil. A mne sa práve páčilo to, čo málo kto vedel. A tie jazyky ma vždy od teda mladosti troška priťahovali.
Ktoré ste teda študovali a kde?
Najprv som začala študovať angličtinu na strednej škole. A bola som jediná, ktorá bola v triede, ktorá mala angličtinu. Lebo na tej základnej škole to boli len také prvé poznatky, viete, ako sa učia na základnej škole deti angličtinu. A na tej strednej škole už to začalo byť také serióznejšie, lebo som mala veľmi vynikajúcu profesorku angličtiny, ktorá to vzala z takého konca skôr praktického, humorného. Učili sme sa piesne, spievali sme piesne západných skupín a skrátka oduševnila nás pred to štúdium angličtiny a tam sa to kdesi začalo.
Tu ste študovali?
Študovala som tu v Košiciach.
Ako ste sa potom dostali do Levoče?
No tak Levoča bola vždy mojim srdcovým korienkom, lebo ja som síce rodáčka z Košic, ale každému vravím, že srdcom z Levoče, lebo trávila som tu detstvo, všetky víkendy, prázdniny boli u mojej starej mami v Levoči a tak tu som kdesi vyrastala, aj tu som sa nadýchala tejto levočskej atmosféry a tu mám dodnes.
Sprevádzali ste v Bazilike svätého Jakuba? Aké to predtým bolo?
Vždy pekné. Bolo to úplne iné, pretože tých zahraničných turistov bolo veľmi málo. Boli to väčšinou naši turisti, školy, skupiny, dôchodcovia a občas nejakí maďarskí, poľskí, českí návštevníci. Ale z času na čas sa tu objavili napríklad Holandiania alebo nejakí Taliani. Ale to bolo naozaj len také výnimočné. To boli ľudia, ktorí tu buď troška zablúdili, alebo tí, ktorí naozaj sa prebili celým tým spôsobom, ktorý bol nutný na to, aby sa dostali vôbec na prehliadku nejakého východného bloku. Vtedy ma to chytilo, to sprevádzanie, lebo to je taká profesorská črta, že rada troška sprístupním informácie, ktoré sama poznám, alebo to, čo viem, troška to podať ďalej. A Levoča je plná nádherné histórie. Vždy som tu objavovala krásne veci a poznatky, vždy bolo niečo nové aj z historického hľadiska. A to ma veľmi bavilo. A práve sprevádzanie v chráme svätého Jakuba bolo pre mňa takým cukríkom.
Sprievodcovia poznajú tie miesta, po ktorých sprevádzajú tak trochu inak ako návštevníci bežní. Mali ste v bazilike nejaké také svoje miesto, ktoré vás tak najviac zaujalo, fascinovalo?
Tak pre mňa bol vždy magickým, samozrejme, dielo majstra Pavla, ktoré je tam úplne na vrchole svojej krásy. Ale sedávala som si pred oltárom svätej Anny, pretože som Anna. A vždy som si to tak študovala podrobne, čo všetky tie atribúty alebo postavy, všetky skrátka detaily som si študovala postupne. A keď som čakávala na skupiny, ktoré som mala sprevádzať, tak vtedy to bolo ešte úplne ináč. Kostol bol otvorený a sedávala som v kostole a čakala som, kým niekto príde. Takže som mala dostatok času posedieť si na ktoromkoľvek mieste a kochať sa krásou jednotlivých detailov. Oltár svätej Kataríny je úplne úžasný, čo sa týka detailov, všetko, vybavenie kostola, oltáre, skrátka je to celý komplex veľkého umenia.
Sa nad tým niekedy zamýšľam, že do ktorého toho obdobia by som sa chcela vrátiť alebo pozrieť v tej Levoče. Niekedy ste nad tým premýšľali?
No ja som sa vždy cítila, že patrím do stredoveku. A aj dnes sa tak cítim troška, že ten stredovek je pre mňa vždy takou milým obdobím a páči sa mi jednoducho aj ten život, aj ten postoj ku životu, aj to, ako ľudia mali tú krásnu vieru, ktorú človek vtedy naozaj prežíval veľmi hlboko. Dnes sme troška rozptýlení všetkým okolo a žijeme úplne iný život. Práve to ma priťahovalo v tom sprevádzaní, že som sa troška preniesla do tej minulosti, do toho starého obdobia, do toho, čo som si troška možno aj vysnívala a čo sa mi zdalo vždy pekné a o čom som stále rada niečo počúvala a učila sa.
Ja som si pozrela časť Ellie Talk Show, ktorej ste rozprávali o tom, že majster Pavol vás spojil s vašim manželom.
Áno, bolo to tak.
Áno, sprevádzali ste teda a tam ste sa spoznali, ak sa môžem spýtať.
Áno, áno, to je veľmi krásny príbeh. Stretnutie s mojim manželom a s jeho priateľmi, ktorí tu v rokoch, ktoré ešte naozaj neboli turisticky sprístupnené, sa objavil na prehliadku Levoče a tak som mala tú možnosť posprevádzať týchto mladých Francúzov po kostole. No, ale im to potom nestačilo. Oni na druhý deň prišli zas, lebo vedeli, že tu je ešte niečo viac. Chceli vidieť aj ostatné kostoly, spoznať skrátka všetko, čo v tomto krásnom meste je, lebo Levoča nie je len na jednu, dve hodinky. V Levoči treba pobudnúť, nadýchať sa troška atmosférou a objaviť všetky tie krásy, ktoré sú tu. Takže som im sprístupnila troška aj vstup do iných, do našich dvoch kostolov, do gymnaziálneho kostola, ku minoritom. Prezreli si všetky možné výstavy a výstavné priestory, ktoré tu sú a samozrejme Levoču ako celú. A tak vlastne postupne vznikol nejaký pekný vzťah. Písali sme si dlhé roky, až kým sa môj manžel niekoľko rokov objavil pred mojimi dverami.
To je prekvapenie, nie?
To bolo veľké prekvapenie, pretože list, ktorý mi poslal a v ktorom mi povedal, že by rád sa vrátil do Levoče a pozrel si znova tie krásy mesta a samozrejme ma navštívil, ten som nikdy nedostala, pretože štrajky, poštové štrajky spôsobili, že ten list mi nikdy nedošiel, až keď raz jedno sobotné ráno zazvonil pred mojimi dverami. Takže no, to bol krásny príbeh.
To sa vám hneď rozbuchalo srdce. Aj to je trošku taká možno negatívnejšia otázka, ale keď ste si písali, tak boli tá komunikácia nejak kontrolovaná alebo sledovaná?
No ja si myslím, že áno a určite bola, samozrejme, pretože jednak od nášho stretnutia sme si vymenili adresy a písali sme si, teda posielali sme si listy alebo pohľadnice a môj manžel pomerne veľa cestoval, rád objavoval takéto tiež staré pamiatky, tak mi zovšadiaľ posielal nejakú pohľadnicu. Takže ja som bola určite veľmi dobre zapísaná v tajných službách, takže myslím si, že vedeli o mne všetko. O tých jazykoch, tie si myslím, že sú presne tým spájateľom ľudí a sú najkrajším komunikačným prostriedkom, lebo keď sa človek vie dohovoriť aj so vzdialeným človekom, tak to otvára nové svety. A nehovorím len o stretnutiach ľudí, ale sprostredkovať informáciu aj v cudzom jazyku je veľmi dôležité. Nie každý má ten talent, aby sa naučil hneď z voleja nejaký cudzí jazyk, ale treba poznať troška aj tú krajinu, oboznámiť sa s jazykmi a skúšať vôbec komunikovať. To je podľa mňa podstata. No a keď sa môj manžel, teda budúci manžel, objavil prvýkrát v múzeu na prehliadku, teda kostola múzea, tak tiež váhal, ako ma osloviť, lebo on po slovensky nerozprával a si myslel, tak po nemecky to je taký no jazyk, čo ja viem, francúzštinu určite tu nikto nevie a ja som o francúzštine vtedy ani netušila, že takýto jazyk by som ovládala niekedy. Angličtina sa mu zdala taká príliš tvrdá, tak skúsim to taliansky. Skúsil to taliansky a ja som taliansky vedela našťastie, lebo taliančina sa mi veľmi vždy páčila a tu som sa veľmi rada učila. Tak my sme sa prvé, teda aj stretnutia, aj tie výklady, aj naša komunikácia bola v taliančine.
To je zaujímavé.
Takže nebol to ani jeho rodný jazyk, ani môj rodný jazyk, ale dokázali sme vďaka tomu, že sme sa tým jazykom venovali, aj on vedel pomerne dobre po taliansky, takže tá komunikácia prebiehala už veľmi dobre.
Ja som tak prvoplánovo predpokladal, že v angličtine ste komunikovali.
Nie, angličtina síce je tiež môj jazyk, ktorý som vyštudovala a ktorý som aj vyučovala, ale nebola to nejaká moja srdcovka. Taliančina to nejako prevalcovala, tá sa mi vždy veľmi páčila a tu som sa naučila spočiatku úplne sama. Učila som sa z obyčajnej knihy pre samoukov a potom som vlastne mala možnosť ísť do Talianska, sprevádzať skupinu, ktorú som poprvýkrát vlastne mohla vycestovať niekde do zahraničia a vtedy som zistila, že na to, aby človek vedel a poznal cudzí jazyk, je potrebné žiť v tom prostredí a ísť do toho prostredia, kde sa tým jazykom rozpráva. A tam naozaj to, čo som sa ja rok učila sama, tak tam za jeden mesiac to mal človek už v krvi.
No teda angličtina, taliančina a ďalšie sú ktoré jazyky vaše?
Tak ďalšie je francúzština.
Francúzština,
lebo tá potom prirodzene prišla v tom, že keď som sa vydala a odišla som do Francúzska, tak moje prvé začiatky vo francúzštine neboli ľahké. Lebo francúzština je naozaj veľmi pekný, ale veľmi náročný jazyk. Aj nám možno troška viac vzdialený, čo sa týka výslovnosti, ale človek to preklenie, keď sa do toho pustí, zahryzne, je v prostredí a mala som vynikajúceho učiteľa. Môj manžel mi nenechal ani jednu chybičku prejsť. On bol tiež jazykovo veľmi zdatný a všetko mi opravil, všetko mi vysvetlil. No a tak urobila som si tam štátnice z francúzštiny a postupne to prišlo.
To chce takú dávku talentu na tieto jazyky, lebo ja takýto talent nemám a zaujímalo by ma, ako vy vidíte ten jazyk, ako sa dokážete naučiť jazyk, s ktorým ste nemali predtým nejaký stret, nejakú skúsenosť, ako tlmočníci vidia jazyk.
No tak nie každý možno má takýto možno vzťah, neviem, či to mám nazvať talentom. Pre mňa ten jazyk bol spôsobom, ako vyjadriť to, čo si myslím, cítim, potrebujem. Pre mňa to bol prostriedok z počiatku. Samozrejme, že postupne, keďže som nemala nejaké iné výrazné talenty, tak som sa tomu začala venovať a bavilo ma to a nesmierne rada komunikujem s ľuďmi a som ten profesorský typ, kde chcem všetkým troška zdeliť to, čo poznám alebo čo sa mi zdá pekné alebo dôležité. Tak ten jazyk je skrátka možno pre niekoho troška aj taká väčšia danosť, že vie sa skôr orientovať, vie potom v tom jazyku niečo skrátka pochopiť. Ale ja si myslím, že predovšetkým človek musí mať tú vôľu a tú chuť alebo nejakú tú motiváciu, aby sa do toho jazyka pustil. Samozrejme, potom je to ako pri všetkých, aj remeslách, je to fuška, je to námaha, treba to robiť systematicky, mať naozaj určité pravidlá, podľa ktorých sa človek v tom jazyku orientuje, ale je to predovšetkým radosť a takéto naplnenie, že človek sa stáva troška novým človekom, pokiaľ pozná nejaký nový jazyk.
Viem si predstaviť, že je to aj oslobodzujúce v spoločnosti, v hoci ktorej sa vyskytnete, že viete komunikovať,
pokiaľ
povedať.
Niekde a dokážete sa dohovoriť, no nie je nič krajšie ako to, alebo prečítať si nejakú informáciu, alebo niečo čítať v origináli, je nesmierna radosť. Človek to naozaj prežíva v takej plnosti. A preto ja si myslím, že každý jazyk by sa mal učiť s radosťou. V takom príjemnom rozpoložení nemá to byť nejaká tvrdá práca iba. Samozrejme, že aj toto obnáša, ale to príde. Človek sa do toho zahryzne a potom sa naučí aj všetky pravidlá. A predovšetkým v mojom prípade tá francúzština pre mňa bola veľmi ťažká. Aj keď som už ovládala angličtinu a taliančinu a mala som už aj v hlave tú štruktúru, vedela som ako sa jazyky troška skladajú, vedela som rozdiely medzi jednotlivými skupinami jazykov. Tá francúzština bola pre mňa náročná vo výslovnosti a hlavne Francúzi, keď som začala rozprávať, ak som to nevyslovila správne a dobre, tak to nepochopili. A je to jazyk precízny, jazyk racionálny, veľmi zložitý, komplexný, ale veľmi presný, najmä veľmi pekný. Takže človek má chuť sa to potom učiť a čo je, myslím si, veľmi dôležité, je počúvať. Niekedy ten, kto nemá možno nejaký extra talent alebo schopnosti imitovať alebo naučiť sa jazyk, v tom počúvaní je to ako so spevom. Tá pesnička vám vôjde do ucha. Vás troška poteší, naplní a skrátka máte to potom v sebe.
Ako dlho to trvalo, kým ste si už bola taká istá v tej komunikácii, pri tom, keď ste sa učili napríklad francúzsky už v tom dospelom veku?
Prvý rok bol taký dosť náročný, že človek sa cítil troška stratený, nebol si istý. Bala som sa telefonovať, nemala som chuť chytiť slúchadko, keď niekto zavolal. V tých začiatkoch si myslím, je veľmi dôležitý kontakt, pohľad. A niekedy stačí úsmev, niekedy stačí, keď človek troška nevie, tak sa troška zatvári prekvapenie a ten druhý to porozumie. Ten jazyk je priama komunikácia, ale všetko ostatné to sme my. To sme my, naša mimika, naše tváre, naše správanie, tak ako vyzeráme, uľahčuje to tomu jazyku to pochopenie. Ale keď ste na telefóne, tak to také jednoduché nie je. A keď som prišla do Francúzska a chcela som sa zamestnať hneď, tak som skúšala, chodila som na rôzne pohovory, ale väčšina z nich bola telefonická. Tak priznám sa, že to bolo pre mňa veľmi ťažké. No ale postupne už to išlo. A začala som tiež pracovať v školstve a veľmi dobrou školou pre mňa boli mladí a žiaci, študenti, ktorí samozrejme brali môj nedostatok jazykový veľmi s humorom, často sa smiali, ale oni ma najlepšie tiež naučili reagovať, vedieť sa v určitých situáciách zachovať. Ono je dobré možno niekedy aj skočiť tými takými holými nohami do prostredia a človek sa ten jazyk troška potom naučí aj priamo na sebe.
Ako možno deti trošku tak motivovať, aby sa naučili niečo nové, nejaký nový jazyk? A potom aj dospelých, veď vy ste sa naučili francúzštinu v dospelom veku.
Nikdy nie je neskoro.
Tak ako by ste tak aj našich poslucháčov posmelili a ja by som svojich synov rada tak posunula, oni tak chytajú tú angličtinu, lebo tak sa vyskytuje pomerne často a všade. A ako im pomôcť?
Všade. Ja si myslím, že najlepšia motivácia je tá, že buď s nimi rozprávame troška, alebo používame niekedy ten cudzí jazyk pri bežných kuchynských záležitostiach. Mm-hmm. A dnes je to naozaj prístupné na každom kroku. Dnes máme všetky produkty, všetky etikety sú vo všetkých jazykoch. Dnes tí mladí tú angličtinu už majú pomaly v krvi, lebo sa so všetkými výrazmi stretávajú. Náš jazyk sa tiež vyvíja. Je tam spústa nových a cudzích výrazov, ktoré stačí niekedy vysvetliť alebo sa nad nimi pozastaviť a dieťa to pochopí. Aha, tak to pochádza z latinčiny, aha, tak toto je vplyv gréčtiny. Niekedy sa stačí s nimi o tom rozprávať a najlepším učením jazyka je, aby tie deti troška mali ten cudzí jazyk už od malička. Mm-hmm. Aby sa ho nieže učili len v škole, aby to počúvali, aby niekedy si rodičia s nimi pozreli aj film v origináli, ktorý vôbec nemá titulky. Dieťa pochopí veľmi skoro ten jazyk priamom prostredí.
Mňa nedávno prekvapil môj 2,5-ročný syn, keď sa handrkoval so starším a začal mu kričať: Danko, my car, my car. Tak ma to tak prekvapilo, že ešte má problémy so slovenčinou, ale už po anglicky sa s ním ide hádať. A teda tí dospelí? Chce to odvahu začať sa učiť nový jazyk?
Nie, to chce iba chuť, ani odvahu. V jazyku sa nedá čo pokaziť. Jazyk je niečo, čo vám len prinesie nejaké obohatenie. V jazyku sa dá veľa objaviť. Cez jazyk sa dá sprostredkovať strašne veľa, všetko. A jazyk sa dá učiť aj tak, že niekto bude len spievať a naučí sa popri tom po anglicky, lebo pochopí zmysel tých pesničiek, alebo chce poznať význam nejakých slov, alebo hrať sa jednoducho. Potom dnes ľudia veľmi veľa cestujú. Dnes si myslím, toto by mala byť tiež jedna z veľkých motivácií, ako náhle ideme do cudzieho prostredia, ten jazyk je nevyhnutný. Angličtinou sa dnes síce dohovoríme všade, ale ja keď som išla aj do Grécka, tak som sa 2 mesiace predtým učila gréčtinu. A nehovorím môj manžel, ten sa to učil už rok predtým a vedel po grécky. A ani keď ho v Grécku oslovili po anglicky ako turistu, tak on odpovedal po grécky, lebo chcel komunikovať v danom jazyku. A vtedy naozaj človek je si bližší, lepšie spozná aj tú krajinu. To je jedna z veľkých motivácií, vedieť to spoznávať naozaj od toho základu a nielen sprostredkovanie.
Nemám to teda nejak odborne podložené, lebo tak ja som len taký laik, ale mám taký dojem, že veľa tak sa dokáže počuť aj z toho prostredia angličtiny, ale keď človek nekomunikuje v tej angličtine, aspoň ja môžem zo svojej skúsenosti tak povedať, že rozumiem teda pomerne veľa, ale keď mám konverzovať, tak je to také ťažšie, hej, že už ťažšie sa mi hľadajú tie slova.
Všetko treba pestovať.
Tak musím s tými synmi sa začať rozprávať po anglicky.
No. Why not?
No, možno by aj lepšie rozumeli.
No, samozrejme, jasné, že ten kontakt s tým jazykom je dôležitý. A ja každému z mojich takých milých zlatých študentov odporúčam, že vždy je lepšie možno si ten jazyk oprášiť každý druhý deň 5-10 minút, ako raz za mesiac 3 hodiny. Pretože to je tak, ako ten jazyk sa ho učíme, ono to všetko ostáva v tých našich krásnych závitoch, ale je to ako to bicyklovanie. Pokiaľ sa nebicyklujete 10 rokov, tak s takou menšou odvahou potom sadnete na ten bicykel. A v jazyku je to to isté. Tie poznatky my máme. A oni prídu nám na um, keď to treba. Len to treba skrátka oprášiť a pokiaľ sme v kontakte s jazykom, tak je to dobré, ten jazyk skrátka máte v krvi a treba byť v kontakte často.
A doma ste sa rozprávali francúzsky prevažne?
Jasné, že francúzština prevládala, ale ja s mojimi deťmi som sa rozprávala iba po slovensky, alebo väčšinou len po slovensky, lebo pre mňa je to tak prirodzené. Som Slovenka a tá francúzština je len naučený jazyk v mojom prípade. Bola to síce troška viac menej kuchynská slovenčina, s ktorou som sa rozprávala s mojimi synmi, ale dnes si myslím, že rozprávajú krásne. Vždy, keď sme prišli na Slovensko, vedeli sa dohovoriť. A deťom to nerobí absolútne žiaden problém, keď niekto na nich hovorí jedným jazykom a druhý rodič druhým jazykom. Samozrejme, že boli aj miešanice a to bolo krásne, keď aj oni ako deti troška miešali ten jazyk, ale spoznali ho a dnes si myslím, že vedia sa dohovoriť úplne perfektne. Vo Francúzsku si dokonca urobili maturitu zo slovenčiny, zvládli to, takže stačí s nimi komunikovať po slovensky, aby čítali. My sme veľmi veľa čítali. My máme krásne rozprávky a krásne knihy, čiže všetci tí, ktorí žijú v zahraničí, každému odporúčam čítať našu krásnu literatúru. Stále sme v tom svetovi, že máme nádherné nahrávky našich príbehov, rozprávok, bájí, ktoré my sme spočiatku počúvali len na kazetách, ale dnes už to je skrátka prístupné na každom kroku. Že dnes si tí mladí môžu sa pustiť do ktoréhokoľvek spôsobu učenia, či už cez nejaké počúvanie veci, ktoré ich bavia. To, čo vás baví, to sa naučíte skoro.
Mne napadlo len v tejto súvislosti, lebo my tiež počúvame veľa audio rozprávok. Teraz to mojich chlapcov chytilo, že pán Jan Milčák má veľmi krásne rozhlasové hry. A toto teraz počúvame veľmi. No on to nie je v angličtine, tak teraz neviem, musím nájsť nejaké iné v angličtine. Komunikovali ste vo Francúzsku s rodinou, ktorá bola na Slovensku?
To boli úplne iné časy a tá komunikácia, samozrejme, že tým, že ja som oficiálne vycestovala a vyriešila som svoj vzťah s vtedajším režimom, že som odišla oficiálne, tak som sa vždy mohla aj vrátiť, aj som sa pravidelne vracala. Aj som komunikovala len, že vtedy neboli mobilné telefóny. Tak. Vtedy bola telefónna búdka.
Zase to telefonovanie.
Ale telefonovanie tak s blízkym je telefonovanie vždy príjemné. Ale písali sme si veľmi veľa listov. Takže to bolo úplne niečo troška iné dnes. Komunikujeme ináč, všetko sa vyvíja. Čo sa týka tej situácie, no ja som sa o zmenách, ktoré prebehli tu, dozvedala postupne a predsa len keď žijete v inom svete, tak to neprežívate tak, ako to prežívajú tu ľudia na vlastnej koži. Vždy som s nimi veľmi cítila, zaujímala som sa o to. A takisto môj manžel, aj všetci moji priatelia francúzsky, vždy som im musela o všetkom porozprávať. Mali veľký záujem o tom vedieť, ako sa tu žije, čo sa tu robí, aké sú tu zmeny. A pre mňa to nebolo ľahké, lebo keď je človek takto ďaleko od svojej vlasti a nemá na to nejaký ani veľký, nehovorím, že vplyv, ale nie je pri veci, tak to bolo pre mňa dosť ťažké obdobie. Nevedela som, čo bude ďalej, ako to bude, ako sa to všetko vyvinie. Skrátka, celý ten prerod bol pre mňa na diaľku dosť náročný. Potom sa to všetko našťastie uvoľnilo, mohli sme cestovať, ja som sa nemusela už hlásiť, keď som prišla na polícii, nemusela som, skrátka, bolo to veľmi zjednodušené, takže toto je naozaj veľký pokrok a myslím si, že každý to ocení.
Aspoň teda by to mal oceniť, keď nájdu sa takí, ktorí to neveľmi oceňujú, ale to je už zase iná téma. Ale mne napadlo, že aj ten jazyk, ktorý ste vtedy používali pri komunikácii s rodinou, tiež ste museli premýšľať, čo a ako napísať.
No, samozrejme.
Lebo to určite nebolo jednoduché.
Človek musel troška vedieť aspoň, aby náhodou niekomu neublížil. Musel byť veľmi diskrétny, decentný.
Ten jazyk ste tiež museli ovládať.
My sme sa veľmi o svojich názoroch nezmieňovali ani v listoch, ani pri telefonovaní. To sme si nechávali na osobné stretnutia. Jednoducho, dnes máme tú veľkú výhodu, že môžeme byť naozaj otvorení. Môžeme byť tým, akým sme. Môžeme povedať, čo si myslíme. Myslím si, že to je taká veľké plus všetkého, že naozaj môžeme byť sami sebou a cítiť sa voľne, slobodne, príjemne.
A presne cez ten jazyk.
A to cez ten jazyk.
To komunikovať svetu. Ako sa jazyk podľa vás vyvíja a mení?
Veľmi rýchlo. Na moje veľké prekvapenie. Ja keď som tak s odstupom času prichádzala na Slovensko, tak niekedy som mala problém rozumieť.
Áno.
Troška to zveličujem, ale je pravda, že jazyk a najmä slovenčina sa vyvíja veľmi rýchlo. A náš jazyk má možno jednu veľkú výhodu alebo jednu vlastnosť. Prijíma veľmi veľa vplyvov, lebo sme otvorení celému svetu, otvárame sa mu stále. Skrátka, mieša sa tu veľmi veľa kultúr, veľmi veľa historických, aj by som povedala, podujatí, záležitostí. Skrátka, jazyk sa nesmierne obohacuje a prijíma veľmi veľa vplyvov. Ja sama vidím, ako sa mení, prichádzajú do ňoho cudzie výrazy, nové slova. Niekedy naozaj rozmýšľam, či
z ktorého jazyka to asi
z ktorého jazyka to je, či nejaký výraz nie je aj v slovenčine. A ja som troška ten tradičnejší a zastaralejší typ, že ja sa snažím využívať naše slovenské výrazy namiesto prijímania tých cudzích, ktoré často, najmä tie anglické, veľmi prenikajú do nášho života. Je to prirodzené. Tak samozrejme, pokiaľ na to nemáme my nejaký výraz, buď si ho vytvoríme, urobíme novotvar, alebo použijeme ten, ktorý už naozaj je zaužívaný a svetovo užívaný, a takých je veľa.
Tak sa potom môže obohacovať aj ten náš jazyk.
Tak sa teda jazyky obohacujú, menia. Zmenila sa aj intonácia nášho jazyka, čo som si všimla, keď som tu prichádzala postupne a občas som počula v rádiu, no niekedy ma to prekvapilo, intonácia už bola úplne iná. My sme mali úplne iné školy intonačné a dnes skrátka aj tie vplyvy pôsobia tak, že aj jazyk aj na tom zvuku sa troška vyvíja a mení.
Ako sa vám pozdáva to naše nárečie, napríklad spišské?
No, naše spišské nárečie je to najkrajšie.
Aj mne sa veľmi páči.
Je najkrajšie, je šťavnaté, má nesmierne veľa výrazov, ktoré sa do žiadneho iného jazyka ani preložiť nedajú. No. Takže keď sa môj manžel učil slovenčinu, tak sa zároveň učil aj spištinu.
Áno. A ktoré bolo ťažšie, slovenčina či
No, slovenčina bola veľmi ťažká, pretože nájsť v slovenčine a aplikovať pravidlá nie je také jednoduché, lebo výnimiek je určite viac ako pravidiel a racionálny Francúz v tom vždy sa hľadá nejakú štruktúru, ale slovenčina sa musí učiť srdcom. To predovšetkým tak ako každý iný jazyk, ale tá slovenčina naozaj srdcom a spíština srdcom, rukami.
Ak vedel nemecky, tak tam je veľa nemeckých výrazov v tom našom spíšskom náreči, tak možno tam občas niečo našiel.
Tak to ešte stále niekedy moji rodičia na mňa hovoria týmito takými spisko-nemeckými výrazmi a to je veľmi zaujímavé potom to prekladať napríklad mojim deťom. Aké máte možno taká záverečná otázka ešte plány a ako prežívate leto v Levoči?
Tak v Levoči je aj leto, aj každé iné obdobie krásne. A je mi tu veľmi dobre, som tu spokojná. Plány si nejaké veľké nerobím, som šťastná dôchodkyňa. A kde si sa venujem teraz všetkému, čomu som sa nemohla venovať doteraz? Samozrejme, že vždy je v tom jazyk, lebo mám aj veľmi veľa dobrých, milých priateľov z rôznych krajín, s ktorými sa teraz v lete mám možnosť aj stretnúť. Mám dobrých študentov, ktorí sa občas chcú niečo poučiť v tom jazyku. A skrátka mám okolo seba veľa dobrých ľudí, s ktorými komunikujem a myslím si, že to je jeden taký znak šťastného, zdravého a spokojného žitia.
Tak ďakujem veľmi pekne. Teším sa, že ste prišli a že ste nás navštívili a že niečo povieme aj o jazykoch našim poslucháčom.
Veľmi pekne ďakujem za toto pozvanie a prajem všetkým poslucháčom veľa pekných jazykových a iných stretnutí. Ďakujem.
Dopočúvali ste 7. časť druhej série Limka rozhovorov. Moje meno je Vladimíra Novotná-Čajová a želám vám ešte príjemný deň.